Tervetuloa kuuntelemaan Puhutaan kielikoulutuksesta podcastia. Tässä podcastissa puhutaan kielistä, niiden oppimisesta ja opettamisesta. Podcastin on tuottanut valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto, eli kieliverkosto. Tämä erikoisjakso on tuotettu osana kielikoulutus- ja yhteiskuntaverkkolehden marraskuun teemanumeroa arvioinnista. Ja vierailevana juontajana toimin minä, Karoliina Inha, soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta Jyväskylän yliopistosta. Tässä jaksossa me keskustellaan arvioinnista ja sen muutoksista aikojen saatossa. Vieraana meillä on Raili Hildén Helsingin yliopistosta ja Olli-Pekka Salo Jyväskylän normaalikoulusta. Jos vaikka Raili aloittaisi kertomalla, että minkälaista roolista sä tänään puhut arvioinnista?
No hei, joo. Niin kuin totesit, niin mä oon tosiaan kielidydaktiikan apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja arviointi on läsnä monella tavalla työssäni ollut kaiken aikaa silloin opettajan kouluttajana ensin semmoisena käytännöllisenä toimintana, jota ei ehkä niin kauhean paljon mietitty, sen teoriaperusteita arvioitiin vaan silloin kun 80-luvulla aloitin työurani. Ja siitä sitten pikkuhiljaa näkemykset on muuttuneet ja toivottavasti jalostuneet ja tässä nyt kai sitten edustan vähän tarpeen mukaan käytäntöä ja teoriaa ja myös sitten ehkä tämmöistä niin kuin kielitutkintojen näkökulmaa, koska tämmöinen merkittävä sivutoimeni on ollut jo parikymmentä vuotta ylioppilastutkintolautakunnassa toimiminen.
Okei, entäs Olli-Pekka?
Kiitos. Mä ehkä kuvaisin itseäni tämmöisenä kielikasvatuksen sekatyöläisenä tai moniottelijana, miten vaan, että monenlaista tässä vuosikymmenien aikana on tullut tehtyä. Arvioinnin osalta niin kuin varmaan se, mitä Raili tuossa sanoi, niin herätys on tullut sitten itsellä silloin opintojen aikana, kun tosiaan niin arviointi on ehkä ollut sitä, että sitä on vaan tehty ja sitten opinnoissa, kun siihen pääsi paremmin käsiksi ja muuta ja erityisesti sitten pedagogisissa opinnoissa, niin Maija Saleva viimeisteli silloin väitöskirjaansa suullisesta kielitaidosta ja sen arvioinnista ja mä sitten muistaakseni joku tämmöinen seminaarityö, mikä meillä oli, niin osittain sitten kuuntelin kymmeniä opiskelijanäytteitä ja sitä kautta niin kuin katsoin, että kohesiota ei kannata ruveta arvioimaan silloin, kun ruvetaan miettimään suullista kielitaitoa. Kirjoitin graduuni kielitaidon arvioinnista, mä olin tuolla OPO-akademissa niin valtionhallinnon harjoittelijana aikoinaan ja olin siellä niiden siinä vaiheessa, kun suomenkielisille tehtiin kielitestejä, jotta on riittävä kielitaiton osoitus siitä, että pystyy opiskelemaan ruotsin kielellä, niin sitä kautta innostuin. Ja sitten on ollut yhdessä Railin kanssa muun muassa sitten kielisalkkutyöskentelyssä Suomessa mukana ja ollut mukana opetussuunnitelmatyössä YTLn sensorina. Ja ehkä sitten merkittävin osa kuitenkin on tässä opettajana, kielten opettajana, joka sitten joutuu, jolle nyt päivittäin, niin ainakin viikoittain ja kuukausittain, niin käytännössä miettimään, että miten tämä tehdään. Ja ehkä semmoinen, mikä tässä vuosien saatossa on itselle kirkastunut, on ajatus siitä, että arviointi muuttuu helpommaksi ajan myötä, mutta helppoa se ei ole vieläkään.
No siinä oli aika hyvät johdannot. Me teidät kutsuttiinkin sen takia, että tiedettiin, että teillä molemmilla on paljon kokemusta arvioinnista ja nimenomaan eri näkökulmista. Ja Raili tuossa jo mainitsikin niistä perusopinnoista ja se oli ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin, että voitaisiin vähän puhua, että mitä te muistatte sieltä arvioinnin opetuksesta siellä ihan teidän perustutkinnossa? Onko mitään, mitä jäi päällimmäisenä mieleen, että mitä se silloin tarkoitti?
Kyllä se varmaan oli aika pitkälti semmoista niin kuin kokeiden laatimista ja arvostelua sitten jotain tämmöisiä suomen kielten opettajien arvosteluasteikkoja oli jaossa siellä jossakin kouluharjoittelun lomassa, mutta hyvin, hyvin vähän oikeastaan on jäänyt niin kuin arviointinäkökulmaa sieltä mieleen, että silloin varmaan nyt kun tuossa viitattiin tuohon suulliseen kielitaitoon, niin se sama asiahan oli tapetilla jollain tavalla jo silloin 70-80-luvun vaihteessa ja muistan, että jollakin tämmöisellä ainedidaktiikan kurssilla niin kerrottiin, että nyt Suomessa valmistuu tämmöinen väitöskirja. Paul Helgren sen silloin kirjoitti ja hänestä tuli sitten vähän myöhemmin myös Helsingin yliopiston kielididaktiikan professori vähäksi aikaa ja se käsitteli juuri sitä, että ikään kuin tarvitaanko sitä suullista koetta erikseen. Että, ja lopputulema oli muistaakseni jotain semmoista, että niin kuin kielitaidon osataidot korreloi niin paljon toistensa kanssa, että oikeastaan sitä ei välttämättä sitten tarvittaisi. No tämä tietysti tämä sama tulos on sitten tullut eteeni muutamankin kerran myöhemminkin, ettei siinä mitään, mutta tämä on ehkä ainoa konkreettinen muisto, mikä mulla on niistä teoriaopinnoista silloin. Ja sitten joku semmoinen hämärä vaikutelma siitä, että sain jonkun koetehtävän, ehkä, niin kuin, ehkä ne oli jotain kirjoitelmia, joista piti antaa sitten vanhoja ylppärikirjoitelmia, joista piti antaa joku pistemäärä ja verrata sitä sitten ohjaajan antamaan pistemäärään. Siinäpä se suunnilleen taisi olla.
Joo, ja vaikka mun muistikuvat on ehkä vähän tuorempia, mutta niistäkin on kuitenkin jo 30 vuotta aikaa, niin hyvin vähän oikeasti muistan opinnoista, mitä, että ehkä kasvatustieteen opinnoista, niin ehkä enemmän semmoista kvantitatiivista, mitä silloin niin kuin korostettiin, ja sitten pedagogisten opintojen aikana ehkä se, että se, mikä mulla on jäänyt mieleen, niin meillä teetettiin opettajan pedagoginen salkku, eli tavallaan salkkutyöskentely oli silloin tämä Heini-Maira Järvinen, nykyinen Pakula, niin oli mulla didaktikkona, niin se oli ensimmäinen oikeastaan sytyke siihen, että hei, tämä voisi olla jotakin sellaista, mitä voi hyödyntää sitten niin oppimisen, opiskelun kuin arvioinninkin työkaluna. Mutta hyvin niin kuin vähän on mielikuvia, että arviointi opintojen aikana, puhumattakaan sitten, jos mä opiskelin Opokademiissa, että ruotsin oppiaineessa tai englannin oppiaineessa, niin en muista, että siellä juurikaan arvioinnista oltaisiin puhuttu, että hyvin pienet ainakin sitten ne on ollut tiedot, tai hyvin huonosti kuunnellut ainakin sitten, koska mitään ei juurikaan ole jäänyt mieleen.
Niin, voiko se olla sitten, että nyt mä ihan heitän ajatuksia, koska en itse ole silloin opiskellut, mutta onko sitten ajateltu, että kyllähän se arviointi tulee siinä vieressä ihan luonnostaan? Että eihän sitä tarvitse edes opettaa, vai mikä tässä on niin kuin tämä ajattelu takana?
Mä luulen sitä, mitä Raili tuossa sanoi siitä, että kun sitä tavallaan sitä arvioinnin teoriaa ei ehkä silloin niin mietitty, että mitä siellä takana on, että sitä on vaan tehty. Että silloin on ajateltu, että se riittää, että kun ne mitä kokeita on ja tehdään, arvioidaan sanastoa ja kielioppia ja on aukkotäydennystä ja käännöstä ja niitä sitten katsotaan. Ja mun aikana enää ei ollut niitä 9 pisteen virheitä, mutta niin kuin sillä tavalla ikään kuin mietitty, että mikä on vakava virhe ja mikä ei ole vakava virhe. Mutta että ehkä sen takia sitä niin kuin teoriatietoakaan niin kauhean paljon ei ole ollut, että jos miettii soveltavaa kielitiedettä, niin sen arviointi toki sitä on tehty, mutta oikeastaan se sitten ehkä siellä 90-luvulla varsinaisesti on vahvasti alkanut nousta esiin ja sitä on sitten kehitetty eteenpäin. Että se on ehkä semmoinen osittain syyn, että ei ole ollut myöskään niin kuin työkaluja siitä puhumiseen ja sen opettamiseen.
Joo, sä oot varmaan ihan oikealla jäljellä kyllä tuossa, että siellähän, niin kuin, mitä nyt muistelen tässä myös aika hiljattain näitä lukemiani ja kuulemiani vanhojen arviointitutkijoiden, ehkä vielä minuakin vanhempien muisteluksia siitä, miten tämän alan teoria alkoi, niin oikeastaan sitä ei kauheasti problematisoitu koko asiaa juurikaan ennen 60-lukua. Et siellä oli tämmöinen neljä taitoa, oli joita mitattiin erikseen ja tämmöinen psykometrinen traditio, joka lainattiin tietysti sitten niin kuin lähinnä psykologiasta ja näin, niin ja juuri tämä kvantitatiivinen mittaustapa, joka kulki aika pitkälle niin kuin erillään käytännön opetustyöstä, ja monissa maissahan se on vieläkin vähän niin, että ikään kuin ulkopuolelta tullaan mittaamaan, mitä ne opettajat on saanut aikaan siellä koulussa, että meillä se tämä traditio on vähän heikompi. Mutta se ehkä koko asia niin kuin tuli sillä tavalla moniulotteisemmaksi sitten tämän viestinnällisen kielenopetuksen myötä siinä, joka meillä taas sitten tuli tämän perusopetuksen tai silloisen peruskoulun opetussuunnitelman myötä meidän kielikasvatukseen. Ja siellähän oli sitten tätä kielen käyttöä, joka tietyllä tavalla sotki sitten tämän hienon ladolaisen nelijaon, että ei enää ollutkaan niin puhdasta semmoista laboratoriosuoritetta sieltä, tai siihen tietysti pyritään edelleen pyytämällä ihmisiä kirjoittamaan selkeästi jostakin tai antamalla heille kielioppitehtäviä tai muuta, mutta nyt ollaan niin kuin tuskaisen tietoisia jo siitä, että tämä ei suinkaan riitä, mutta meni, saa sanoa, että monta sataa vuotta, kun se ei ollut oikeasti mikään ongelma kenellekään, mutta nyt sitten on alkanut olla.
No mitenkäs sitten, kun tässä kun kielitieteilijänä teitä kuuntelen, niin tämä sitten sanoi, että siellä oli tämmöistä ja sitten tuli tämmöisiä uusia ajatuksia, niin mä rupesin vaan miettimään, että kuka niitä sitten on tuonut ja onko teidän omat arviointikäsitykset muuttunut tässä. Että olette sitten huomannut sen, että vaikka 90-luvulla mä ajattelin tällä tavalla, mutta nyt on näin asian eri tavalla vai oletteko te pysyneet näissä muutoksissa mukana, kun niitä on tullut?
Jaa, tuo on vaikea kysymys. Et tietyllä tavalla ehkä se, jos mä mietin niin kuin opiskeluaikana ja niin sitten varsinkin kun pääsin mukaan niin kuin tämmöisiin niin kuin aika varhaisessa vaiheessa työuraa, niin vaikka kielisalkkuhankkeeseen ja sitten just se käsitys siitä ehkä kielestä ylipäänsä ja kielen käytöstä ja kielen osaamisesta, niin se on vaikuttanut väittämättä myös sitten siihen omaan arviointiajatteluun. Mutta toisaalta sitten ehkä se on ollut semmoista, että se teoriatietämys ja ihanteet siitä, mitä se arviointi parhaimmillaan on tai mitä se kielen opetus tai kielikasvatus yleensä on, niin se on ollut vahvaa, mutta sitten se on ollut ristiriidassa sen oman toiminnan kanssa. Et kyllä mulla on semmoisia välähdyksiä sieltä uran alkuvaiheesta, jossa mä oon havahtunut keskellä oppituntia siitä, että hetkinen, miksi ihmeessä mä teetän tällaista tehtävää, koska tämä on musta ihan tyhmä. Mutta kun se sattuu olemaan siellä oppikirjassa tässä kohtaa, niin se on se paikka. Mutta mä niin muistan semmoisen hetken ihan konkreettisesti, jossa mä havahdun siihen, että hei, tässä on mitään järkeä, miksi mä teen jotakin, mihin mä en itse usko. Ja se on ehkä muovannut sitten semmoista niin omaa opetusta ja arviointia myös siihen suuntaan, mikä on kokenut niin kuin mielekkääksi, että koittanut tuoda sitä viestinnällisyyttä yhä enemmän sitten sitä, että tehdään niin kuin vaikka nyt suullisessa kielitaidossa, että tulee niitä suullisia suorituksia tasaiseen tahtiin ja sitten mietitään, että missä vaiheessa se arviointi menee semmoista holistisesta tarkempaa, että mikä tavallaan se progressio on sitten siellä peruskoulusta lukioon ja niin poispäin. Mutta että kyllä siinä on semmoista niin kuin, tietysti on aika hidasta se muutos ollut ja varmasti vieläkin niin kuin välillä havahtuu siihen, että liian vähän tekee tiettyjä asioita ja liikaa jotakin toista. Mutta että välillä sitä ehkä haluaa myös itseään päästä vähän helpolla, että tietyt asiat vaan sujuu helpommin ja nopeammin kuin toiset ja se ratkaisee ehkä jonkin verran. Mutta semmoisia niin kuin, ehkä omalle uralle ei semmoisia uusia niin kuin, vallankumouksellisia asioita sitten enää ole tapahtunut. Jotenkin mä oon kasvanut niin kuin opintojen kautta jo ehkä siihen semmoiseen kielikasvatusajatteluun ja viestinnälliseen kielitaitoon ja siihen, että siinä mielessä niin tämmöistä mullistavaa oikeastaan tapahtunut ehkä muuta kuin siinä alkuvaiheessa. Ja sitten sen käytäntöön tuominen on ehkä se iso haaste edelleenkin.
No mulla ehkä just semmoinen, niin kuin mietin tässä samalla kun puhuit, että vähän samansuuntaisia muuten, mutta ehkä sitten mä en ole kokenut oikeastaan koskaan semmoista niin kuin ristiriitaa varsinaisesti sen välillä, mitä teen ja mitä niin kuin pitäisi tehdä, mutta se mikä on tullut tai mitkä oikeastaan niin kuin kaksi asiaa, mitkä on muuta, jotka on muuttunut, ja toinen on ehkä semmoinen niin kuin tiedostaminen ja läpinäkyvyys, ja toinen on sitten niin kuin tämmöinen siihen liittyen analyyttisyys. Että jotenkin niin kuin se, että ennen niitä, silloin kun teki opetustyötä ja piti antaa niitä arvosanoja nyt tietysti 10 oppilaille monta kertaa vuodessa, niin ei siinä jotenkin niin kuin joutanut miettimään, eikä ehkä silloisessa elämäntilanteessa, kun oli perhe ja muuta tämmöistä, niin ehkä omaksi onneksenikin niin ei edes niin kuin sillain tullut mieleen, että tässä olisi jotain ongelmaa, että laskettiin kokeista keskiarvoja, sitten oli jatkuva näyttö plus miinus yksi numeroja, ja sen nyt pystyy aina sitten perustelemaan ainakin omassa mielessään tuntiaktiivisuudella ja kaikella. Harvemmin ne onneksi edes tuli kysymään kyllä siihen aikaan, että miksi tämä näin. Näin on varmasti, olisin osannut perustella jotenkin, mutta en sellaisella tavalla kuin minkä nyt vaatisin perusteluksi. Että siihen taas sitten, niin kun ei siihen aikaan oikein jonnekin tuonne 90-luvulle saakka niin ollut kunnon välineitä siihen oikein, että oli tämmöinen, olihan ne kouluarvosanat siellä olleet jo niin kuin hamasta muinaisuudesta, mutta ei kukaan tiennyt tarkalleen, mitä ne tarkoittaa. Et se oli semmoinen yhteinen näppituntuma jotain, että 8-7 nyt on semmoinen keskiverto, ja sitten siitä ylöspäin on vähän parempia ja alaspäin huonompia. No tietysti sen 4-5 rajalla sitten ruvettiin vähän niin kuin jarruttelemaan, että no oikein, kun tämä nyt pitäisi tosissaansa hylätä tämä suoritus tällä kertaa. Mutta muuten niin niitä ei kauheasti, kun ei ollut sit niitä kuvauksia olemassa, niin ei niinku tarvinnutkaan miettiä, että se oli aika pitkään sillä intuition varassa. Että sitten kun näitä kuvauksia alkoi tulla, niin nehän tuli ensin silloin 90-luvulla niin tuohon just suulliseen kielitaitoon, kun sitä alettiin kehittää silloin EU-menon myötä enemmän, niin sieltä sitten opetushallituksesta silloisesta tuli jonkunlainen asteikko, jota sitten itsekin rupesin väikkäriin saakka tutkimaan, niin siinä sitten niin kun heräsi tietoisuus siitä, että mutta hyvänen aika, missä tämä nyt tämä katkaisukohta kolmosen ja nelosen tai mikä nyt olikaan välillä oikein menee, että kun tuossa lukee noin ja tuossa lukee noin ja nyt mun ihan oikeasti pitäisi verrata sitä suoritusta tähän, mitä tässä lukee, eikä vetästä hihasta sitä, miltä tuo musta tuntuu. Niin siinä vaiheessa tuli niinku semmoinen yleensä koko arviointiin semmoinen niinku vakavoitunut ja utelias asennoituminen, jota tietysti sitten aika pian auttoi nämä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikot, joihin sitten paneuduin ja jonka syövereissä jollain tavalla ollaan tässä edelleen, mutta niiden myötä muuttui ehkä sitten tämä tämmöinen läpinäkyvyys ja analyyttisyys, tai ne mahdollistivat analyyttisen arvioinnin, joka taas sitten nyt jälkeenpäin ajatellen niin kuin on, tai koen sen edelleen aika paljon niin kuin reilummaksi ja perusteltavammaksi kuin semmoisen 80-90-luvun, että musta nyt tuntuu tämmöiseltä ja tuossa sitten sinulle numero.
Et kun nostit esille Railisen ajatuksen siitä, että jo opiskelijat eivät käyneet ehkä pyytämässä edes niitä perusteluja, mutta ehkä se on just sellainen, mikä on varmaan muuttunut tässä ihan viime vuosienkin aikana. Yhä enemmän itsekin puhun arvioinnista oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Ja vaikka nyt perusopetuksessa esimerkiksi, kun me puhutaan päättöarvioinnista, niin nyt esimerkiksi tänä keväänä niin me katsottiin sitä Karvin tekemään tutkimusta ja katsottiin niitä näytteitä ja mietittiin sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että jos sä sitä kasia olet tavoittelemassa, että tällaisia näytteitä meillä on. Ja sitten tavallaan lohtua myös siitä, että okei, että se tarkoittaa sitä, että tällä tasolla, jos pystyt kirjoittamaan tai puhumaan, niin se riittää ihan hyvin tähän. Että tavallaan se, että se perustelu tulee siitä, että he saa myös niitä kriteereitä vähän niin kuin heidän kielelleen kirjoitettuna ja sitä kautta niin kuin näkee sitä, että mitä se voi olla. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on oman työuran aikana ehkä siinä omassa toiminnassa ainakin muuttunut ja ehkä niin kuin laajemminkin suomalaisessa koulussa ja kielikasvatuksessa.
Kyllähän siihen aikaan, kun me aloitettiin, niin, ja ehkä vielä sitten jonnekin viime vuosituhannen puolella ehkä vielä, niin se arvioinnin etiikka oli sillä tavalla ehkä vähän niin kuin sumeaa, että arviointi oli tietyllä tavalla myös vallankäytön muoto, että ei niin kuin En itse myönnä enkä koe antaneeni huonoa arvosanaa kenellekään sitä varten, että ei ollut kiltti tunneilla, mutta kyllä sitä joskus kuuli ihan omin korvin, että saattoi joku opettaja joskus todeta, että kun niin huonosti käyttäytyy tai metelöi ja muuta, niin ei se nyt sen seiskaa parempaa ansa, että se osasi nyt sitten kieltä kuinka hyvin tahansa. Ja sitä oli ihan validi perustelu siihen aikaan, että kyllä nämä asiat on mennyt sillä tavalla niin kuin tosi pitkin harppauksin eteenpäin.
Joo, mä mietin semmoista, että tehän tässä oikeastaan nyt puhutte paljon siitä, että miten se arviointi on nimenomaan muuttunut semmoiseksi niin kuin näkyvämmäksi tai se koko prosessi. Kun te puhuitte siitä, että nyt on niin välineitä arviointiin ja myös semmoisia käsitteitä, ja Olli-Pekka puhui vielä sitä, että opiskelijoillakin on nyt niin kieltä tavallaan, millä voi puhua siitä, että miten heitä arvioidaan. Ja mä jäin miettimään juuri sitä, että kuka tavallaan voi osallistua siihen arvioinnin varmentamiseen. Eli käytännössä, että Olli-Pekka, sähän jo sanoit, että opiskelijat tulee kysymään. Se varmaan sama näkyy yliopiston puolella. Mutta onko ne keskustelut samoja? Kun mennään vuosia eteenpäin, niin kysytäänkö edelleen samoista asioista? Onko ne edelleen samat kriteerit tai käytännöt, mitkä sitten herättää niitä kysymyksiä?
Niin ehkä mä osittain ajattelen niin, että niitä kysymyksiä on nyt varmaan tällä hetkellä vähemmän, koska me avataan niitä kriteereitä paremmin. Sitten kun oppilaat tietää sen, että mitä ollaan hakemassa, tässä on nämä tavoitteet, ja tavoitteen saavuttamiseksi sulta edellytetään tätä ja tätä. Niin silloin kun se oppilas tai opiskelija tietää, että okei, no tämä tavoite oli ja mä osasin tämän verran, mutta niin se on ihan ok, että tämä arvosana tai mikä sitten onkaan, niin se on, tai pistemäärä jostain tehtävästä on tällainen. Että sitten tietysti joskus tulee sitä, että on tulkinnanvaraisuutta ja sitten saattaa tulla sitä, että kun mulla on tällainen ja kaverilla on tuolla eikä tässä ole kuin tällainen ero, niin sitten se voi vaatia sen, että okei, no huomaatko mikä se ero on, että sieltä nyt puuttuu jotakin tai on joku tietynlainen asia, joka on toisella tavalla. Että sitten siinä ajaa, joo, mä ymmärrän. Että se on ehkä sellainen, että tavallaan ei tule sitä koska se on läpinäkyvää ja selkeämpää, niin ei tule sitä semmoista epäselvyyttä myöskään opiskelijalle ja oppilaalle siitä, että miksi mä saan nyt tämän kasin, tai miksi mä saan tämän ysiin, tai miksi mä saan 8,5. Koska se niin kuin tavallaan ymmärtää sen tavoitteen ja kriteereiden niin kuin suhteen paremmin.
Tämä on oikeastaan myös syy, minkä takia itse olen aika vahvasti niin kuin tuonut esiin sitä, että mielestäni niin kuin nämä arviointiohjeiden tai arviointikriteereissä ilmaistujen tavoitteiden tai niiden kautta ilmaistujen tavoitteiden hallinnan painotukset pitäisi tuoda myös opetussuunnitelman perusteissa selkeämmin esille, että koska silloin, jos siellä on, niin kuin tälläkin hetkellä on perusopetuksessa, on kymmenkunta tavoitetta, joita ei varsinaisesti ole priorisoitu mitenkään, niin sitten se keitos, minkä opettaja siitä tekee, niin se voi olla hyvin, hyvin erilainen, ja onko ne kaikki sitten millä tavalla niin kuin linjassa tarkoitettujen tulosten kanssa, niin se on, että ehkä vieläkin, vaikka tuossa äsken hehkutin, että asiat on menneet kovasti eteenpäin, niin kyllä tätä täsmennystä ehkä vielä niin kuin ihan siihen operatiiviselle tasolle kaivattaisiin. Että yliopistossahan meillä on aika vapaat kädet, esimerkiksi itsehän minä en opeta mitään kieltä, vaan opetan didaktiikkaa, niin meillä on siellä arviointikriteerit kyllä erilaisille asioille, kaikille arvosanoille 1-5, tai ainakin nyt joka toiselle niistä. Ja niissä on sitten, niin kuin yhdessä sovitaan aina ne painokertoimet tavallaan sille kullekin asialle sen ryhmän kanssa, että jokainen niin kuin sitten tietää. Mutta koulussahan tämmöistä mitään yleistä ohjeistusta ei ole olemassa, että se on sitten, ne jää sitten paikalliselle tasolle, ja se, että jos ne paikalliset sopimukset niin reiluja kuin paikallisesti saattavat ollakin, niin kovasti vaihtelevat, niin sitten tietysti esimerkiksi tämmöinen asia kuin päättöarvosanojen yhdenvertaisuus, niin sitä sitten jo joutuu vähän miettimään.
Joo, tämä on hyvin tärkeä pointti, tämä opetussuunnitelman tavoitteiden suhte siihen arviointiin, että tuossa Suomen kielten opettajaliiton koulutusta, kun pidin muutama vuosi sitten, niin siellä hyvin voimakkaasti nousee se esille se erilainen käsitys siitä, että mikä niiden tavoitteiden keskinäinen suhde on ja painotus on. Ja sehän pahimmillaan tosiaan, niin kuin Raili tuossa vähän viittaa, niin saattaa johtaa aikamoisiin arviointivinoumiin myös sillä lailla, että mitä milloinkin painotetaan. Että jos ajatellaan, että mietitään sen kielitaidon suhdetta ja mietitään sitten jotakin niin kuin tämmöistä yleisempää suhdetta ja kieliopiskelutaitoja, miten niitä arvioidaan, millä tavalla ne otetaan huomioon. Jos se painoarvo on kaikilla sama, niin vaikuttaa hyvin paljon kokonaisuudessa. Ja samalla tavalla oikeasti, niin kuin jos miettii niitä taitoa tuottaa tekstejä tai taitoa tulkita tekstejä, niin sielläkin mikä se painotus on vaikka kirjoittamisen ja puhumisen tai lukemisen ja kuuntelemisen välillä, niin siitä ihan sillä pienellä leikkimisellä, kun tekee erilaisia kaavioita, niin näkee, että siellä voi olla aika suuri merkitys sillä, että jos mä korostaa jotakin, niin se arvosana tuleekin siitä luetun ymmärtämisestä eikä kokonaiskielitaidosta. Ja tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että siinä mielessä olen kyllä Rainin kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että sitä täsmentämistä voisi sieltä opetushallituksesta tulla, koska se edes auttaisi sitä yhdenmukaisuuden tavoitteen saavuttamista. Siihen tuskin koskaan päästään ihan täysin, mutta ainakin nyt olisi helpompi ajatella, että tavoitteet nämä ovat painoarvoltaan kaksinkertaisia johonkin toiseen verrattuna esimerkiksi.
Eli jos tiedetään, mitkä on tavoitteet, niin sitten tiedetään myös, että miten arvioidaan. Mitenkä sitten, vähän hämmentävämpi kysymys, kuinka paljon, jos te mietitte omaa opetustanne, niin kuinka paljon se arviointi sitten ohjaa sitä teidän omaa opetusta? Mikä on teidän, niin kun, mistä te lähdette liikkeelle? Lähdettekö esimerkiksi semmoisista arviointikäytännöistä, mitä teillä on ollut? Lähdettekö liikkeelle ihan puhtaasti suoraan vaikka kurssin tavoitteista, ja sitten mietitte arvioinnin sen päälle, vai mikä on se suhde?
No siis arvioinnissahan on aina tavallaan niin kuin nämä vanhahkot dimensiot, eli erilaiset validiudet, joita nyt tietysti on käsitteellistetty vähän joka päin maailman sivun, ja sitten on tämä ihan tämmöinen virheettömyyslaskennallisuus, jota sitten reliabiliteetiksi kutsutaan, ja sitten on tämä toimeenpano, ja uudempia kerroksia sitten on nämä eettiset pohdinnat erilaisista erilaisista seurauksista, mitä kustakin arvioinnista voi tulla, niin tavallaan nämä kaikkihan täytyy aina joka arvioinnissa tasapainottaa jotenkin keskenään. Eli että kyllähän tietysti kaikkein paras arviointi olisi jokaisen kohdalla se, että me pystyttäisiin seuraamaan oppilasta tai opiskelijaa niin kuin suunnilleen joka hetki, kun hän tekee jotain sellaista toimintaa, mikä liittyy meidän yhteisiin tavoitteisiin, mutta se nyt ei oikein vaan suju, niin sitten se täytyy jotenkin käytännöllistää tämä homma ja sieltä sitten eri tilanteissa vähän, että jos tarkoitus on niin kun todeta jonkun semmoisen ikään kuin helposti mitattavan asian tai jotenkin sellaisen suhteellisen niin kun helposti käsitteellistyvän asian osaamista, niin kuin esimerkiksi joku kielioppisääntö tai muu tämmöinen, josta nyt ei ihan hirveän paljon ole niin kuin virallisesti eriäviä mielipiteitä ehkä, niin silloin siellä voidaan niin kuin se toimeenpano painottaa ehkä siihen reliabiliteettiin, että sitten vaan kaikille, niin kuin, kaikille ikään kuin sama sukka ja sitten mitataan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta heti kun mennään semmoisiin moniulotteisiin prosessitaitoihin ja muihin tämmöisiin, niin sitten siellä vaan täytyy ottaa huomioon, että ne näytöt voi olla monenlaisia, niihin voi kulua eri määrä aikaa ja niissä pitää ottaa huomioon myös sitten ihan semmoisia yksilöllisiä ehtoja, että se kyllä kun alkuperäinen kysymys oli, että mistä lähdetään, niin tietysti aina siitä tavoitteista ja siitä, miten tärkeänä mitäkin pidetään ja sen jälkeen siihen sopiva arviointitapa sitten valitaan ja sen implementoinnissa painottuu sitten joku näistä mainitsemistani näkökulmista pikkusen niin kuin eri annoksina, mutta ainahan siitä jää vähän semmoinen olo, että homma voisi hoitaa paremminkin, mutta se on sitten viime kädessä nämä resurssit ja käytännöllisyys, mikä sitten määrää sen, että kunhan nyt kuitenkin jotenkin kohtuullisella tasapainolla saadaan niille kaikille 20 opiskelijalle tai 200 oppilaalle tai 20 000 ylioppilaskokelaalle niin kuin jostain kohdasta luotettava ja virheetön arvio, niin siihen on tyytyminen tällä hetkellä.
Joo, ja mä katson tätä nyt sitten taas niin enempi nimenomaan sitten sen opetuksen näkökulmasta. Mä puhunkin sellaista niin kuin opetuksen kehämallista noille meille opettajaopiskelijoille esimerkiksi, jos mä näen, niin kuin Railikin tuossa korostaa just sitä ajatusta tavoitteista, niin sitten mä otan mukaisen vielä sen opetuksen, sen toteutuksen siihen, että tavallaan että ne on kaikki toteutus tai tavoitetoteutus ja arviointi kaikki koko aikaan niin kuin keskenään suhteessa, niin että sitten kun mä mietin esimerkiksi sitä, että mulla on tietyt tavoitteet, mä ajattelen, että toteutuksen kautta mä saavutan ne tavoitteet ja arviointi on se tapa, jolla mä sitten näen, että onko se toteutus ollut oikeanlainen, että ne tavoitteet saavutetaan. Mutta se on myös semmoista korjaavaa, että varsinkin peruskoulussa, jossa on saman ryhmän kanssa pitkiä aikoja, niin mä pystyn näkemään sitten, että okei, tulokset tällä arviointityökalulla, mitä mä oon nyt näihin tavoitteisiin käyttänyt, niin mä huomaan, että mun toteutuksessa on jotain vikaa, koska täällä on näin paljon niitä, jotka eivät näitä tavoitteita saavuttanut, jolloin mä pystyn korjaamaan taas seuraavaan vaiheeseen. Ja vastaavasti sitten taas mä voin tarkastella sitä arviointia myöskin sillä, että okei, onko tämä koe, mikä mulla on nyt ollut, tai joku näyttö, mitä mä oon hakenut, onko se nyt oikeasti yhdenmukainen sen tavoitteiden kanssa, vaikka mä oon pyrkinyt siihen, tai onko mä oikeasti opettanut niitä asioita, mitä on pitänyt opettaa. Eli tavallaan sitä kehää joka suuntaan menee koko ajan. Ja taas lukiossa ehkä se tilanne on vähän haastavampi, koska siellä opintojaksot on useimmiten lyhyimpiä. Jos ajatellaan, että se on 6-7 viikkoa, jonka aikana joku pitäisi homma saada pakettiin, niin siellä mä tietyllä tavalla pyrin tähän samaan, ja niiden näytteen kautta ehkä sitten niin kuin loppuvaiheessa sitten, kun sitä varsinaista opintojakson arvosanaa annetaan, niin sitten rupeaa miettimään sitä, että okei, painotaanko mä näitä kaikkia näyttöjä, millä tavalla, mikä täällä on nyt se, joka selkeästi on linjassa sen kanssa, että mitkä on ollut opintojakson tavoitteet. Tämä näyttää siltä, että täällä on vaikka joku näyttö, joka on selkeästi vaikka sanotaan numeroasteikolla, niin yhden alempi kuin kaikki muut näytöt. Niin tavallaan sitä kautta peilaa ja koittaa sitten siinä lyhyessä opintojaksossakin mahdollisimman niin kuin luotettavasti ja niin kuin oikeudenmukaisesti niin kuin käyttää sitä välineistöä. Että semmoista niin kuin tavoitetoteutusarviointikehään niin kulkea edestakaisin koko ajan oikeastaan. Enempi tai vähempi tietoisena.
Jos mietitään vielä lopuksi semmoista niin kuin arvioinnin tulevaisuutta, niin tuleeko teille mieleen jotain, mitä te haluaisitte, niin kuin missä pitäisi vielä olla jotain kehitystä tai mihin suuntaan pitäisi mennä? Mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua?
No nythän ollaan jo kovasti menossa tähän, tai ollaan digitaalisessa maailmassa toki jo oltu syvällä kauan, mutta sitten nämä erilaiset tekoälyn hyödyntämistavat, niin nehän nyt varmasti tulee myös tähän arviointiin, että se polku on vielä kanssa aika alussa. Tietysti yhdenlaista tekoälyä on jo ihan yksinkertaisempaa paljonkin käytössä, mutta ihan semmoinen, että niin kuin voitaisiin käyttää esimerkiksi konearviointia tuottamistaitojen hallinnan toteamisessa. Sitä jonkun verran jo maailmalla on, ja meillähän on täällä kotimaassa sitten esimerkiksi oma projektini nyt alkanut ja jatkuva toinen akatemiaprojekti, joka sitten tutkii juuri sellaista, että miten kone pystyy löytämään sellaisia puheviestinnän piirteitä, jotka olisi palautettavissa tai yhdistettävissä näihin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin. Ja sitten sille koneelle voitaisiin ikään kuin opettaa tiettyjä piirteitä, jotka niihin liittyy, ja sillä tavalla saada siltä koneelta joku semmoinen niin kuin raaka-arvio, tasoarvio siitä puhesuorituksesta, jonka tietysti sitten ihminen vielä tarkentaa. Eli samalla tavalla kuin ihminen nyt käyttää kaikkea muutakin koneita apunaan, niin ainakin tämmöinen voisi nyt olla aika lähitulevaisuudessakin. Ja ylipäätään niin kuin tämmöinen, että miten näitä voidaan tehdä koneen ja ihmisen yhteistyönä kaikkia arvioinnin vaiheita, että kyllähän niitä ihan tämä osioiden tekeminen ja tekstien valinta ja kaikki tällainen, niin kyllähän siinä alkaa olla jo tätä tekoälyä aika paljon. Ja sitten toisaalta myös ehkä tekniseen liittyy sitten sekin, että mitä toivoisi niin kuin ihan kouluissa, ja sitä varmaan on. Mä en nyt koulutodellisuutta hirveän perusteellisesti valitettavasti enää tunne, kun siellä yliopistossa on pyörinyt itse jo 20 vuotta. Mutta ehkä vielä voisi vähän olla lisää semmoista, että oppilaiden tavallaan se osaaminen, niin kuin tuossa Olli-Pekka puhui kielisalkusta, niin jonkunlainen tämmöinen digitaalinen kielisalkku, että se todella tulisi käyttöön ja sinne kerättäisiin niitä työnäytteitä kaiken aikaa ja pitkältä ajalta. Ja sitten se olisi niin kuin semmoinen varasto, josta sitten voitais poimia niitä tarpeen mukaan aina erilaisiin tarkoituksiin. Ja se myös säästäisi tätä opettajien kovasti valittamaa dokumentointivaivaa, eli että ei ole tarkoitus, että opettaja niitä kaikkia säilyy, vaan että ne on tosiaan sitä oppilaan omaisuutta, niin kuin kielisalkkufilosofia alun perin on julistautunutkin, että se on tämmöinen oppilasta valtauttava juttu, niin siihenhän nyt tekniikka myös tarjoaisi kovasti mahdollisuuksia, että jotain tämmöisiä nyt niin kuin ihan käytännön toimenpiteitä ajattelisin, että ne ei varmaan ole kovin kaukanakaan, mutta tietysti ne vaatii resursseja, ja sitten ne vaatii myös niin kuin semmoista teknistä osaamista ja vähän niin kuin semmoista asenteellistakin valmiutta tietysti, että ehkä muissa kouluaineissa saattaa olla, että se opettajienkin valmius on jotenkin korkeammalla kuin perinteisillä kielten opettajilla, en tiedä, mutta että nähtäisi niin kuin, nähtäisi se tekoälykin enemmän kumppanina kuin vastustajana.
Joo, mulla ei varmaan tuohon kauhean paljon ole lisättävät hyvin samanlaisia ajatuksia siihen sen tekoälyn merkitykseen. Et ehkä semmoisena, jos ajatellaan niin kuin arvioinnista pikkasen sivuun menen tämmöisenä palautejärjestelmällä ja palautteen antajana, niin varmaan sen tekoälyn merkitys tulee myös olemaan sen oppijan näkökulmasta, että voidaan niin kuin tavallaan hyödyntää sitä omaa tuotoksia, kun tehdään tai laaditaan tai mietitään ja muuta, niin se voi toimia tämmöisenä palautteen antajana. Sitten siinä vaiheessa, että sä voit itse kehittää sitä omaa taitoasi sillä, että sä käyt niin kuin vuoropuhelua sen tekoälyn kanssa siinä mielessä, että miten hiotaan jotakin paremmaksi tai miten tätä tai mikä siellä sitten onkaan. Se saattaa olla siihen puheen tunnistamiseen ja siihen liittyviä asioita, jotka pikkuhiljaa kehittyy koko ajan paremmaksi ja antaa sitten vaikka ääntämiseen apua, että miten tuota niin ei vielä ole. Et jos miettii nyt jotain näitä sovelluksia, mitä nyt hyvin suosittuja ihmiset käyttää ja opiskelee kieliä sitten niin kuin vaikka puhelimensa avulla, niin siellähän monenlaista tämmöistä palautejärjestelmää hyvin nopeassa tahdissa tulee. Ja mä uskon, että kun se kehittyy yhä enemmän, niin se myös tuo semmoista niin kuin tähän elinikäiseen oppimiseen ja kielen opiskeluun, niin myös semmoisia vahvuuksia. Toki niissä on omat rajoituksensa ja rajallisuutensa, mutta se voi olla hyvä sellainen niin kuin portti siihen kiinnostukseen, että hetkinen, että mä saan tästä jotain irti, niin mä uskallan niin kuin päästään irti ja uskallan niin kuin kokeilla sitä kieltä käytännössä ja sitä kautta sitten hakea sitä voimaantumista ja vahvistumista siihen, että hei hetkinen, mä pärjään tällä ja nyt mä kehitän itseäni lisää ja oikeasti ihmisten kanssa opiskelen, että mä tiedän, mitä oikeasti sanotaan ja miten reagoidaan eri tilanteissa.
No niin, ja sitten voitaisiin vielä lopuksi puhua siitä, mulla on hieman haastavampi kysymys siitä, että mikä on sen niin kun arvioinnin ohjaava rooli, eli jos ajatellaan tämmöistä vanhaa sananlaskua, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, niin mitenkäs sitten arvioinnin kannalta? Aloittaako Olli-Pekka?
No sillä lailla varmaan tämmöinen ikuisuuskysymys, kun meillä nyt on Suomessa tämä yksi ja ainoa merkittävä valtakunnallinen kielikoe tai ylipäänsä niin kuin tämmöinen arviointiväline kuin ylioppilaskokeet ja sitä kautta niin sen ehkä semmoinen takaistusvaikutus niin varmasti näkyy vieläkin aika voimakkaasti monissa kouluissa ja en voi kieltää, etteikö se omassakin työssä jonkin verran vaikuttaa, vaikka pyrkii niin kuin sitä olemaan niin kuin sillä lailla puhumatta, että tämä on sitten tärkeää YO-kirjoituksia. Tällä lailla yleensä tehdään ja niin poispäin tyyppisesti, jolloin ajatellaan, että me niin kuin ohjataan ja mietitään, tehdään sellaisia juttuja pelkästään, jotka niin kuin sitten mahdollisesti tulee vastaan siellä ylioppilaskirjoituksissa. Et perusopetuksen osalta niin en näe, että tässä on niin kuin suurempaa ongelmaa. Et se päättöarvioinnin kriteerit kuitenkin niin on sillä lailla niin kuin selkeästi avoimia ja antaa mahdollisuuksia opettajalle toteuttaa itseään eri tavoin ja miettii, että sitten tavoitteiden pohjalta, niin se arviointi ikään kuin on hyvin linjassa sen kanssa. Ja toki niin kuin ylioppilaskirjoitukset, jos ajatellaan, niin onhan nekin linjassa sen kanssa, että kyllä siellä arvioidaan niitä asioita, mitä lukiossa on tarkoitus oppia. Mutta ehkä niin kuin tämmöisenä teknisenä näkökulmana taas, että minkälainen se koe on, mitä siellä edellytetään, niin, niin se on ehkä sellainen, joka sitten vaikuttaa oppimateriaaleihin, jotka puolestaan vaikuttaa siihen, miten opettajat toimii ja niin poispäin. Että siellä jonkin verran varmasti on niin kuin sitä vaikutusta. Mutta se, että onko se esimerkiksi pois tällä hetkellä siitä, että suullista kielitaitoa harjoitellaan vähemmän, mitä ehkä olisi tarpeen, koska sitä ei toistaiseksi niin YO-kokeissa arvioida, vai onko se joku muu, joka sitten vaikuttaa siihen, miten toimitaan. No, olen kuullut esimerkkejä esimerkiksi sellaisista koulusta, jossa tämä niin sanottu suullinen kurssi, niin siellä ei tehdä mitään suullista, vaan harjoitella YO-kokeisiin, mikä on täysin ristiriidassa ikään kuin se kanssa, mitä pitäisi olla. Mutta tämä on toki äärimmäisiä esimerkkejä, mutta että en usko, että se on yksittäinen esimerkki, niin taatusti on muitakin.
Se on hyvä kysymys, että mikä sitä suullisen tuomista oppitunneilla, mikä sitä rajoittaa. Mitäkäs Raili?
Toi kysymyksen, tai miten asetit tämän kysymyksen, niin viittasi tämmöiseen vanhaan agraariyhteiskuntaan renkeineen ja isäntineen, ja siellähän tilanne oli se, että rengillä ei olisi ollut työtä, eikä isännän talous pysynyt pystyssä, jos toista ei olisi ollut. Siis että siellä oli keskinäinen riippuvuus, ja ihan samalla tavalla oikeastaan, musta nyt tuossa Olli-Pekka puhui fiksusti joku aika sitten siitä kehästä, opetuksen ja arvioinnin kehästä. Ja sillä tavallahan se niin kun pitäisi toimia ja nimenomaan niin, että niitä molempia ohjaa ne tavoitteet. Että sitten tämä, että mä näen niin kun oikeastaan koko arvioinnin niin kun semmoisena palautejärjestelmänä, hyvin monisyisenä palautejärjestelmänä. Eli että siitä tulee palautetta tietysti sille opiskelijalle, joka on yrittänyt niitä taitoja opiskella, mutta myös opettajalle siinä mahdollisesti, että kuinka miten hän voisi muuttaa toimintaansa, jotta ne tulokset olisivat paremmat. Ja sitten tietysti näille muille asianosaisille, joita arviointikirjallisuus kutsuu stakeholdereiksi, jolle ei oikein näpsäkään suomennosta ole eteeni vielä osunut. Mutta sitten se, että jostakin tietystä arviointitapahtumasta tai instituutiosta tulee sitten semmoinen, joka erityisesti niin kuin harjoittaa takaistusvaikutusta, jotenkin niin kuin sitä oppimista ja opiskelua vaurioittavaan suuntaan, niin se on minusta enemmänkin semmoinen tulkintavirhe sitten, että se niin kuin pitäisi ehkä kysyä, että kuka tätä haluaa, kenen mielestä niin kuin on tärkeää harjoitella esimerkiksi ylioppilastutkinnon tehtävätyyppejä enemmän kuin niitä taitoja, joita niillä mitataan. Eli että jotenkin mä ajattelin myös opettajana aikoinaan niin, että kun mä nyt niin kuin opetan näiden tavoitteiden mukaisesti, en mä tietenkään ajatellut näin selväjärkisesti silloin vielä, kunhan tein, mutta sillain, että kun opettaa mahdollisimman hyvin, oppilaat tekee työnsä mahdollisimman hyvin ja oppii niitä taitoja, joihin tähdätään, niin se on sitten aika sama, miten niitä mitataan, osaahan ne. Toki tietysti sitten tämmöinen niin kuin tietynlainen niin semmoinen, että minkä muotoinen esimerkiksi joku monivalintatehtävien systeemin tunteminen ja tämmöinen, niin saattaahan siitä olla apua. Mutta kyllä kai se nyt pitäisi olla niin, että ennen kaikkea niin kuin se oleva taito määrää sen tuloksen, eikä se, miten sitä mitataan. Et jotenkin niin kuin tämä, musta joskus tämä kysymyksen asettelu kääntyy kummallisella tavalla vähän niin kuin väärinpäin, että mä en ehkä arvioinnille antaisi ollenkaan ensisijaisesti tätä tämmöistä, tai ensimmäisenä puhuisi edes siitä, että arviointi ikään kuin ensisijaisesti on sitä, että pannaan oppilaat järjestykseen ja sitten heidän elämäänsä vaikuttaa. Toki se on tärkeää, mutta nämä kaikki vaikutukset tulee sen perusteella, mitä he on oppineet, miten he on opiskelleet ja miten heitä on opetettu. Että se on niin kuin ehkä se tärkein asia, se pihvi ikään kuin siinä.
Kyllä, se oli erittäin hyvä niin kuin täsmennys siitä näkökulmasta, että se on just se, miten me opettajina tulkitaan sitä, että mitä me ajatellaan, että mikä on olennaista. Ja itsekin näkisin, että se ajatus siitä, että kun me opetetaan kieltä monipuolisesti, niin kaikki se taito, mitä tulee, oli se sitten suullista tai kirjoittamista tai lukemista tai kuuntelemista, niin kaikki se tukee sitä kokonaiskielitaidon niin kuin vahvistumista, jota sitten arvioidaan siellä loppukokeessa.
Joo, voitaisiin sitten vielä päättää semmoiseen kysymykseen, että mitä teille jäi käteen tästä keskustelusta? Mitä jäi päällimmäisenä mieleen, mistä ollaan puhuttu?
Nytpä heitit vaikeaa. No, ehkä se, että siinä mielessä, jos ajatellaan tätä näkökulmaa tähän arviointiin, niin mä näkisin, että se, mistä me on tässä puhuttu, niin jotenkin se näkökulma siitä, että ollaan menty paljon eteenpäin menneistä vuosikymmenistä, siinä, että nyt ollaan niin kuin analyyttisempiä, johdonmukaisempia, tietoisempia, jolloin niin kuin sen arvioinnin laatu on huomattavasti parantunut suomalaisissa kouluissa. Ja niin ehkä se on se tie, millä me ollaan ja jota me jatketaan ja mennään eteenpäin ja kehitytään edelleen. Et se on ehkä mulle jäi päällimmäisenä tässä, niin kuin oikealla tiellä ollaan.
No mulle jäi oikeastaan nyt siitä semmoinen kiva fiilis tämän meidän keskustelun perusteella, sikäli ehkä just liittyen siihen, että tässä on keskustelukumppanina Olli-Pekka, joka tekee ihan oikeaa työtä. Eli että kun itse olen enemmän niin kuin täällä arviointitutkimuspuolella ja sitten se mun käytännön työnikin on sitten niin kuin ikään kuin opettamista sellaista todellisuutta varten, joka sitten toteutuu siellä luokissa, joissa itse en enää kovin paljon pääse käymään, kun en ole semmoinen niin kuin kouluohjaaja. Niin jotenkin, että nämä samat ideat kuitenkin on tunnustettu ja tunnistettu EU-jargonilla ilmaistuna, niin myös sitten ja ihan mahdollisia, että niitä, ne asiat, joita olen lukenut, joista olen kirjoittanut ja joista kursseille niin saarnaan, niin ei ole pelkästään semmoista yläpilveä, vaan ne on ihan vietävissä käytäntöön, niin siitä on jäänyt niin kuin semmoinen hyvä mieli, että no kiva, jatketaan nyt sitten näin.
Se oli hyvä lopetus. Kiitos kuuntelijoille ja voitte käydä kuuntelemassa lisää meidän podcastin jaksoja. Sieltä puhutaan kielikoulutuksesta linkin kautta. Kiitos.